Dan pertanyaan yang sudah masuk, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Bapak Hamid. Bapak Hamid yang ada di KDA Kudus mungkin ya, Satya.
KDA.
Bapak Hamid KDA.
Oh. KDS Kudus, mpun nek KDA.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon maaf di luar tema. Ini bertanya mengenai membadalkan haji. Ini bagaimana dasar hukumnya, Ustaz, mohon nasihatnya.
Haji batal ya? Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pak Hamid di KDA, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Bapak Hamid sekeluarga, juga para pendengar semua. Amin ya Rabbal Alamin. Haji Badalah itu dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku itu pengin haji, tapi belum sempat haji beliau sedo. Boleh tidak saya haji untuk beliau, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jawabnya boleh. Ini namanya haji badal. Jadi kata ulama, haji badal itu terjadi ketika seseorang bernazar ingin melakukan haji, belum sampai kesampaian, ternyata dia meninggal, maka ahli warisnya yang melanjutkan haji tersebut. Itu namanya haji badal. Nah, para ulama mengatakan bahwa anak naik haji untuk orang tuanya itu bisa sampai. Dan mereka mensyaratkan yang haji ya kudune sing wis haji, sing ngaji ngajake badal kudune sing wis haji. Cuman kalau sekarang memualam haji badal ini sing menghajikan itu orang lain, terus dia membayar, ning bayar iki ora bayar ongkos haji penuh. Misalkan haji itu 33 juta. Kemudian kita titip sama seorang pembimbing haji, aku titip kajekno pakku sing wis rano. Oh ya pira biayane? 6 juta. Mbuh iki piye carane ra ngerti aku. Apakah si pembimbing haji iki golek kanca ning Saudi kono? Terus wong sing wis ngaji, sapa sing gelem ngajike badal kanggo fulan bin fulan nyo tak kei duit. Nah, misalkan seperti itu. Terus bar kuwi bali gawe ke sertifikat telah berhaji. Haji fulan bin fulan padahal wis nang alam kubur. Sing ngajike dibadali kalau karo wong liya. Lah, dengan dana seperti itu saya ndak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal. Minimal uang 6 juta itu kan nggih sedekah, pahalanya dikirimkan kepada orang tuanya dan itu bisa sampai seperti itu. Wallahu taala alam.
Ya, baik, terima kasih untuk penasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Yahwa. Umu Yahwa di Kelambu Grobogan.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya berobat ke rumah sakit di mana rumah sakit tersebut milik yayasan non-Islam? Sebab kalau ditanya, si pasien jawabnya, ini juga termasuk ikhtiar. Ini mohon nasihatnya.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada Ummu Yahwa yang berada di Kelambu Grobogan, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Anda sekeluarga, juga kepada para donatur, para kru radio, Bas FM, juga kepada para pendengar semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hukum berobat ke rumah sakit yang non muslim itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Walaupun kalau kita berobat di rumah sakit yang Islam itu ada, cuman jauh, terus dia pengen yang dekat, ya rapopo, boleh. Cuman kita perlu mempertimbangkan. Perlu mempertimbangkan. Kalau Anda berobat di rumah sakit muslim, saya contohkan misalkan saya pernah tilik saudara sakit di Rumani, rumah sakit Muhammadiyah ya, yang di Semarang. Itu setiap ruangan itu disediakan Al-Quran, Mas Hari. Setiap ruangan disediakan Al-Quran. Dan nama-nama ruangan pun juga mengingatkan kepada kita tentang orang naik haji. Ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, nah, seperti itu. Selayaknya orang Islam yang punya rumah sakit mbok yo kaya ngono kuwi. Mencontohlah, ini itu bagus sekali. Bagus sekali. Tapi disediakan kadang-kadang rumah sakit sing duwe muslim nyediake musolawe ora. Sediake ering cilik cedak kamar mandi, ambune pesinge raja mak. Ya Allah, lek nggon kantore wangi sing joko ayu-ayu kaya ngono ndang ning kamar mandi cedak apa cedak musala kaya ngono ngibrit. Wah, ini kasihan. Ini perlu di anu apa ya, rombak model kayak ini. Bukan di rumah sakitnya dirombak, pemikirannya orang-orang ini loh perlu dirombak kayak ngene iki. Mereka kalau sedekah untuk masalah sosial luar biasa. Ini sedekah untuk masalah masjid, untuk masalah dakwah, pelitera karuan. Lah saiki duite MM-an sedekah 1 juta ngono kuwi. Wong sing tukang sapu iso sedekah 1.000 kok. Bagi dia bukan kuku ireng, bagi dia sak genggam itu. Nek tukang sapu kok sedekah 1.000, tapi bagi yang punya miliaran kok sedekah 1 juta ya kuku ireng. Nah, seperti itu. Ini lagi-lagi contoh lagi nih di Kudusan ya ning dokter. Masyaallah, wong do berkunjung ngono kuwi iki selalu mengingatkan akan istighfar ya, baca selawat, zikir. Lah, dokter Islam iki kudune ngono kuwi, rumah sakit Islam ya kudune ngono kuwi. Mulane jangan disalahkan kalau ada sebagian pasien iki milih ke rumah sakit yang non Islam karena mereka kadang-kadang ya lebih bersih walaupun kadang-kadang kehilangan iman, berbahaya ini. Lah saiki ruangane dicepake alat-alat kesirikan piye, Jar? Nah, ini kan musibah. Tolonglah umat Islam yang memiliki harta bikin rumah sakit sing apik sing memuaskan dokter-dokter ya sing apik sing memuaskan perawat-perawat bidan tabib-tabib ya ngono kuwi kabeh gitu ya. Jadi hukum asal boleh ya berobat ke rumah sakit non muslim, cuman selama kita bisa berobat kepada rumah sakit atau pusat pengobatan yang Islam, alangkah indahnya nek rezeki mereka itu bersumber dari sampean gitu loh. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan orang-orang sakit dari kalangan pendengar, juga orang-orang sakit dari keluarganya para pendengar, saya doakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah sembuhkanlah mereka, hilangkanlah penyakit mereka, dan angkat penyakit mereka ya Allah sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekarang kita ke Ibu Rini di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah yang ada di kisah Nabi Ayub tadi bisa kita amalkan dengan bertawakal kepada Allah? Mohon nasihatnya supaya bisa sabar, jiwa dan hati tetap tenang saat diuji sakit.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu Rini yang ada di Ambarawa, iki Ibu Rini kok apa sing omahe ngampen apa kudu? Barakallahu fik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas doanya ya Ibu Rini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa ini juga memberikannya kepada njenengan. Pelajaran dari Nabi Ayub tadi bisa kita contoh bahwasanya kita yang sakit ini cukup berdoa seperti doanya Nabi Ayub tadi, itu juga boleh. Dan itu bukan menafikan tawakal, para pendengar. Itu bukan menafikan tawakal. Doa itu termasuk bagian dari ikhtiar. Doa itu termasuk bagian dari ikhtiar. Kita memohon kepada Allah Ta'ala yang menurunkan penyakit agar Allah pula yang mencabut penyakit tersebut. Allah yang meletakkan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit tersebut. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ini termasuk bagian dari ikhtiar. Ya. Jadi berobat itu bisa secara lahir minum obat, bisa secara batin dengan berdoa dan banyak berzikir seperti itu. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Pak Sarto di Jepara.
Pak Sarto Jepara ya, gimana?
Ya, ini di luar tema, Ustaz. Terkait doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana doa mau makan dan habis makan menurut sunnah Rasul, Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pak Sarto di Jepara, barakallahu fiik, matur nuwun. Pertanyaan panjenengan, mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, gagah berani di dalam menuntut ilmu, sregep ngasih. Nah, gitu ya, Pak Sarto. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa doanya sebelum makan dan setelah makan? Nah, doa sebelum makan bismillah. Nah, seperti Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu masih kecil waktu itu, di riwayat Muslim dikatakan beliau masih kecil. Terus makan berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Wayati tatisu, tanganku sobo ninggon nampan. Jadi tangane Abu Salamah ini sobo, yorine yorono ngacak-acak gitu, jenenge bocah cilik. Kata Abu Salamah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurku, "Ya gulam, le tak kandhani ya. Sambillah. Nek arep mangan kowe maca bismillah. Wa qul mimma yalik. Nek mangan sing cedhak, tanganmu rasa sobo. Wa qul biyaminik. Ma'am nganggo tangan api, nggih, tangan tengen." Nah, gitu. Jadi adab makan, ya adab makan itu Pak Sarto, pertama maca bismillah. Setelah itu duduk. Kemudian makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat. Jika kita kumpulan, sing cedhak tempe goreng wayu, sementara sing ado-ado ki ya ana roti Maryam, iki ning roti coklat gaweane Mbak Hafsah, iki wah semacam-macam enak banget kok adoh men. Langgon pengajian ka jarene ora entuk ado-ado sing cedhak, njuk tolong konsone. Intine kita jangan ngranggeh, aja ngranggeh, tapi Mas Hari, tolong ulung no kae. Nah, seperti itu boleh. Entuk, rapopo. Nah, gitu. Maca bismillah. Rampung mangan, baca alhamdulillah. Minimal kuwi. Nek iso, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk selanjutnya, nek arep nyatet ketinggalan, tukuwa buku newe, buku zikir dan doa, pesen yang gue mardi po Eko Abu Aufa kai.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah, Ustaz.
Ibu Indah.
Ibu Indah ini, terima kasih untuk SMS-nya, untuk ke depan, karena Anda mungkin pendengar baru, belum tahu SMS center kita ya. tidak apa-apa, kita akan baca di sini. Ibu Indah di Tengaran, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau tanya, benarkah kelak di hari kiamat ini umat Islam dibagi dalam 70 kelompok dan hanya satu kelompok yang diterima? Lalu Islam yang mana nih, Ustaz? Karena kami, saya dan suami baru saja belajar mendalami Islam. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Bu Indah yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah Ta'ala melimpahkan semangat yang membara pada jenengan sekeluarga di dalam menuntut ilmu dan mentaati Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Yang teralamin. Saya ucapkan selamat datang Bu Indah di
Tengaran.
Mau ya? 0822 ya,
Mas. 0822.
Sing simpati toh?
Simpati.
Ya. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bu Indah yang ada di Tengaran. Tengarane Kaliwaru Pongendiki. Ini jenengan mengatakan Islam terbagi menjadi 70. Itu bukan di hari kiamat, Bu. Tapi di dunia. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkapnya bersabda begini, "Iftarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa taftarik waftarakatin nasara ala sindaini wa sab'ina firqatan." وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. Biyen, kata Rasulullah, biyen wong Yahudi kuwi pecah dadi 71 milah, 71 kelompok. Terus Nasrani ya berpecah dadi 70 loro kelompok. Nah, luwih akeh ketimbang Yahudi. Lah engko umatku iki, umat Islam iki ya arep berpecah belah dadi 73. Kulluha finnar illa wahidah. Kabeh mlebu neraka kejaba ming siji, yaiku al-jamaah. Nah, ngono. Kita perlu perhatikan para pendengar, sataf tariku ummati yang berpecah belah menjadi 73 golongan itu umat Rasulullah. Nek dikatakan umat Rasulullah berarti kabeh ngrasake swarga. Ora ketung mampir neraka ngono. Lah, 73 kelompok kuwi kabeh mlebu neraka kejaba siji. Lah, sing siji kuwi langsung ning swarga, sing 72 mampir ndak selama-lamanya di neraka, tapi mampir tok, Mbak Yu Indah. Mampir ning neraka entek dosane dintas terus diguyang nganggo maul hayah, kaya ngene riwayat Bukhari. Diguyang nganggo maul hayah, air kehidupan. Bar kuwi petutu. Nah, maune gosong kabeh terus seger meneh tumbuh. Jari Rasulullah seperti bekas banjir terus ada tetumbuhan yang merekah. Sangat cepat. Nah, gitu. Yo kaya ngono kuwi gambarane. Cepat banget. Mutoh meneh. Berarti siram pakai maul hayah mutoh meneh, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ah, gitu ya. Lah terus piye? Sing langsung swarga mopo jenengane? Al-jamaah. Apa kuwi al-jamaah? Di riwayat lain ditanya Rasulullah, "Wa mal jamaah ya Rasulullah?" Lah jamaah niku napa Rasulullah? Rasulullah jawab, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Jamaah kuwi wong sing anggone beragama, di dalam beragama ini cara pemahaman, pengamalan dan keyakinan kuwi padha karo aku lan sahabatku ing dina iki. Makanya kata Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud rahimahumallahu taala, saya lupa mana yang satu di antara keduanya, mengatakan al-sama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Sing jenengane jamaah kuwi pokoke lamun cocok karo sing bener ra ketung kowe dhewean. Nah, gitu ya. Jadi jamaah ragu terumbungan di hadis ini yang dimaksudkan. Jamaah ragu terumbungan, sing penting sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian, sudah dikatakan al-jamaah. Nah, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, nah sekarang ini seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang bernama Al-Gunyah, yang namanya al-jamaah itu namanya ya ahlu sunnah wal jamaah kui. Nah gitu, makanya yuk kita belajar mempelajari Al-Quran dan sunnah, juga mengikuti petunjuk para salaf, para ulama terdahulu, sing jenane ahlu sunnah wal jamaah, sing tenanan kui sing kaya ngopo. Nah, jangan pakai kawi-kawinan. Ahlu sunnah wal jamaah disingkat aswaja. Aswaja kawi satu, aswaja kawi dua, kawi tiga, lah. Ya, aswaja menutup baik. Terus apa kui? Kelompok tertentu organisasi ndi, ora organisasian, ora kelompok-kelompokan, sing jenenge ahlu sunnah wal jamaah, sapa wae wonge dia di dalam beragama ini kaya Rasulullah rupa sahabat. Nah, sing ngono kuwi bae paling penak. Cara memahami Al-Qur'an dan sunnah, cara mengamalkannya, cara meyakini, ya. Keyakinannya podo karo keyakinannya Rasulullah dan para sahabat. Pemahaman ucapan dan pengamalan podo karo Rasulullah dan para sahabat. Rakitung dewean, rakitung manggun ini organisasi apa? Kau ngunungkwi jenane ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah di Kudus, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ahwat usia 23 tahun, Ustaz.
Oh iya.
Saya ada perasaan takut menikah karena salah pilih nantinya, takut juga tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban. Dan mohon untuk nasihatnya, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Mbak ahwat yang 23 tahun urung nikah, saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Anda semangat di dalam menuntut ilmu dan beribadah, dan semoga Allah Ta'ala mendatangkan imam kepada Anda, suami yang soleh, yang bisa menggandeng tanganmu menuju ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Mbak Ahwat, jane anu Mas Hari, awake dhewe iki ora perlu dibiasake akhwat ikhwan, ndak do anu engko kleru. Eneng sing kandha ikhwat, eneng sing kandha akhwan. Wis teko, saya itu seorang wanita ngono bae. Dadi lebih umum ya.
Iya,
Kak. Saiki eneng kata-kata antum, ana, akhi, ngomong ngono latihan bahasa Arab. Yo, latihan bahasa Arab. Mene karo wong sing durung ngerti yo jenengan, kula, saya. Kuwi wong umum kuwi. Lah napa? Lah isih muni saya no. Lah terus nek sing ikhwan ki mumine ana. Lah iki wis gek semangat-semangat ngaji ora apa-apa ning soleh ora sah kaya ngono kuwi ya. Jadi bahasa kita biasa wae. Akhwat kuwi sedulur wadon podo agamane Islam. Ikhwan kuwi sedulur lanang dalam agama Islam. Antum ki sliramu kabeh, anak ki aku, huwa dia. Lah ning huwa ora tadi kuwi ming anak antum to ning huwane ora. Hum haula ora. Lah piye iki? Ngemulane belajar bahasa Arab ki penting. Nah, ndungeng wae usah ki malah lek takok ora dijawab-jawab. Ya wis, tak jawab saiki Mbak Ahmad. Nek sampean wedi nikah engko ndak takut menyia-nyiakan suami, lah ora wedi dadi menungso takut menyia-nyiakan sebagai hamba. Piye? Ah, ngono kuwi. Gambarane kaya ngono kuwi, Mbak. Aku wedi nek arep ngaji wedi ora iso nglakoni. Aku wedi arep salat mahku ndak ora ikhlas. Malah ora salat. Sisan aku wedi dadi menungso. Lah napa? Ndak ngibadah. Ya ora iso. Kita kalau sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia, ya kita beribadah. Ketika kita diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai bujangan, yang golek bucu, kan gitu. Lah terus, bisa jadi dengan kita mendapatkan suami yang soleh, walaupun dijadikan istri yang keberapa, yo, kedua, tiga, maksimal empat, yo teko gelem wae to, Mbak. Sing penting suami itu bertanggung jawab, menjadi imam, membimbing dia, menasehati untuk selalu melaksanakan kebaikan dan memperingatkan dari perbuatan yang keji dan mungkar, menggandeng tangan Anda menuju ke amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kui, golek. Ustaz, langko salah, yo nek takut salah yo njuk tulung lu. Balamu, konco-konco sing iso dipercaya kon goleke sing bermutu. Kesale suami warna loro, ana suami bermutu, ana suami ora mutu. Nek suami bermutu itu suami yang bukan dayus. Dayus kuwi suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Dia tahu tapi nengkewe lah. Rien jane nggih mun nate kula kandhani kok usah jan-jane ngene wis ora kaya kene. Nek ora tau kandhani ming digarapi tok yo yo ora kaya ngono kuwi. Duwe bojo yo diopeni lahir batin. Ya ngomong saya ndak punya apa-apa kok. Ilmu duwe, tenaga duwe, lisan duwe kan bisa berbuat. Nah, gitu ya. Jadi gini, saya sarankan kepada para bujangan, para jomblower ya. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih muda ataupun yang sudah redok sepuh sithik, itu bersemangatlah untuk mencari pasangan hidup. Daftarkanlah diri Anda kepada orang-orang yang memang benar-benar mampu secara lahir batin membimbing Anda untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan dibiarkan diem saja, selak kesuwen kok. Lah, nek ternyata wis berupaya kok sampai meninggal dunia, belum dapat, ya memang Allah Ta'ala tetapkan Anda itu diciptakan randi bucu. Lah terus akhirat, we. So akhirat dikai bucu, nek melebu suwargo. Nek neroko reneng bucu nih, neroko reneng ulo, karo makanan zakum, minuman yang panas mendidih, yang bisa mengelupaskan kulit kepala, naudzubillahi min dzalik. Itu ya. Jadi kesimpulannya, ini mbak ini subhat, orang gelem nikah, takut orang iso berbakti kan ngono. Ya ini tidak benar, menikahlah dengan mohon pertolongan kepada Allah. Ojo waton laki-laki lu yo. Ojo waton laki-laki, sing penting ya suami itu ada dua. Suami apa mau? Tak ada lagi Mas Hari. Suami mutu. Kalau suami orang mutu, suami mutu itu suami yang taat kepada Allah, orang yang punya amal soleh, ada ilmunya gitu, itu suami mutu. Nah, suami orang mutu gak di maksiat, ratau sholat, galak, senangnya ngeplain, jiwitin, jewer, nyeblai, apa pesuduin, mesu, banting lawang, wah ini suami orang mutu kayak gini. Nah, terus piye Ustaz? Colke. Yung kose, nek wis kasar terus dicolke, tapi dinasehati, minta tolong kepada para penasehat gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mas Widi di Jepara, Ustaz.
Mas Widi.
Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tadi dikatakan Urwah bin Zubair itu di surga, Ustaz. Bisa bicara dengan Abu Muhammad.
Ya.
Kok bisa bicara dalam mimpinya? Saya mohon ini penjelasannya lebih lanjut ini.
Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kepada Mas Widi yang ada di Jepara, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesemangatan kepada Anda di dalam menuntut ilmu dan memberkahi umur Anda. Amin ya rabbal alamin. Begini Mas Widi, mau tak kandake ngimpi. Dadi ora tenanan kuwi, ora dunia nyata, tapi ngimpi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi seseorang itu mimpi orang yang lain masuk surga, mimpi melihat surga, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa, gitu ya. Jadi ini mimpi. Nek mimpi berarti ora tarembuk. Kok iso yo dialog bangun jeneng ngimpi kok. Tapi yang jelas itulah motivasi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang mimpi tadi itu Abdullah bin Muhammad tentang Abu Kilabah, bukan Urwah bin Zubair, ya, Abu Kilabah. Jadi Abdullah bin Muhammad bermimpi melihat Abu Kilabah itu duduk di surga dengan berbagai macam perhiasan surga dia pakai. Nah, terus saya kok lagu kira, jenengan kok sageteng mriki? Kula niku tak sahabatin jenengan to. Pripun carane jenengan dugi mriki? Jawab seperti yang tadi disebutkan. Yo, aku nang kene sebabe nek diuji kuwi sabar, nek dikai nikmat bersyukur, terus dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang takut dimanapun kita berada. Dan ini sekali lagi mimpi ya Mas Widi. Wallahu Ta'ala A'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Satu pertanyaan lagi.
Oh iya.
Dari Bapak Tarno ini.
Pak Tarno mana itu?
Ini di salah tiga aja gitu.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ada sakit-sakit tertentu yang pahalanya seperti jihad fisabilillah ini, Ustaz, atau syahid di jalan Allah. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Pak Tarno yang di Salatiga, barakallahu fiik. Matur nuwun pertanyaanipun panjenengan. Mudah-mudahan Pak Tarno sekeluarga diberkahi oleh Allah Ta'ala, juga seluruh kru serta donatur dan pendengar radio Bas FM. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaanmu
tentang
sakit sing iso sejajar karo mati syahid itu.
Mati syahid.
Nanti akan kita bahas. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya secara sekilas saja saya sampaikan. Orang yang sakit tertentu seperti sakit penyakit dalam, meninggal saat melahirkan, meninggal saat menuntut ilmu, meninggal karena terbentur. Ini meninggal karena tenggelam. Ini semua adalah mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, walaupun hukumnya beda. Kalau orang yang perang di jalan Allah mati terbunuh, mati syahid itu dikubur dalam keadaan dengan pakaiannya itu, dan dia tidak dimandikan, tapi langsung dikafani dan bajunya tidak usah dilepas. Tapi ya itu bagi yang meninggal di medan perang. Tapi kalau meninggal orang yang saat melahirkan, meninggal terbentur, meninggal saat menuntut ilmu dan lain-lain, ini hukumnya hukum seperti jenazah biasa. Ya dia dimandikan, dilepas bajunya semua, diganti kafan gitu kan. Dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, didoakan. Nah, seperti itu. Ini tapi pahalanya seperti pahala mati syahid, seperti itu. Dan kita ndak perlu ndungu muga-muga anakku kecelakaan ning dalan gen mati syahid. Ya aja ngono to, Mbak, ndungake anak ndanu kaya ngono ya. Muga-muga anakku mati syahid ngono ketok wae. Tapi mati syahid kapan ya ora ngerti. Aja didungake saiki ngendalok matine wong ya bagaimana. Didoakan yang baik, keberkahan, manfaat, umur, dan ilmunya, seperti itu. Baik, gitu ya Pak Tarno yang di Salatiga, barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh para penanya tadi senantiasa mendatangkan ilmu bagi saya juga para pendengar yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya munqalibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham rijalana wa nisa'ana wa mardona. Allahumma arham al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.